Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa asubuhi, ikiwa ni Aprili 26 mwaka 2019.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu wakuu wa jeshi la polisi kutoka mataifa saba ya Afrika Mashariki na Kati wakutana jijini Dar es Salaam kuzungumzia ugaidi na kuvuka mipaka. Je, wakuu hao wanashauri nini kifanyike kuzuia hali hii?
Kama kuko terrorist moja fulani ametenda vitendo yake au Kenya, amekimbilia sawa kwetu Kongo, inaomba mimi kwetu Kongo na wenzetu wa Kenya tukwe tunakubaliana sisi na sisi polisi tumtafutishe huyu terrorist, lazima akamatiwe na arudishiwe Kenya.
Pia katika VOA mitaani hivi leo tuko Mombasa, Kenya, ambako baadhi ya wananchi wanazungumzia tatizo la unyakuaji wa ardhi na mashamba linalofanywa na baadhi ya matajiri. Je, wanasema hatua gani zichukuliwe?
Sasa kile kitu tunalia ni government itatua haya maneno, manake ilikuwa na wazee wetu, sasa sisi tunangangana nao, na sisi hatujui tunawaachia hao watoto wetu tutawaachia njia gani. Leo ikiwa mtu amekujengea ubavuni, kesho atakuja kukujengea juu bamba akikwambia hapa ni kwetu, na imekuwa donda sugu ambalo hawawezi tatua.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Makamu wa rais wa zamani wa Marekani Joe Biden ametangaza kuwania uteuzi wa kugombea urais wa Marekani kupitia chama cha Democrat katika uchaguzi wa mwakani 2020. Tangazo hilo limempeleka katika nafasi ya juu ya wagombea wengi wa Democrat ambao wameshajitokeza mpaka sasa ili kukabiliana na rais wa sasa Donald Trump na chama chake cha Republican. Mwanasiasa huyo ni seneta mkongwe kutoka jimbo la Delaware na alihudumu kama makamu wa rais wa Marekani kwa mihula miwili chini ya rais Barack Obama. Anaelezwa kuleta upinzani kwa wagombea wa Democrat kwa mujibu wa uchunguzi wa maoni, akikabiliana na seneta Bernie Sanders wa Vermont na wagombea wengine. Lakini haijafahamika kama atakuwa na nguvu ya kuchangisha fedha kama wengine. Uzoefu wake ni mkubwa katika maeneo ya masuala ya nje, sheria na sera za ndani ukilinganisha na wagombea wengine. Bunge la Marekani limetuma ujumbe wa kuyaombea heri mataifa ya Afrika ambayo yametajwa kuwa yatakumbwa na kimbunga Kenneth. Taarifa hiyo ambayo imetolewa na mwenyekiti wa kamati ndogo ya mambo ya nje kwa masuala ya Afrika katika baraza la wawakilishi Karen Bass imesema kuwa wanawaombea salamu watu wa Tanzania na kaskazini mwa Msumbiji ambao huenda ndio wakawa waathirika wakuu wa kimbunga hicho, hasa ikizingatiwa ni mwezi mmoja tu baada ya Msumbiji, Zimbabwe na Malawi kukumbwa na kimbunga Idai ambacho kimesababisha athari kubwa katika pwani ya Msumbiji. Karen katika taarifa yake amezisihi taasisi zote za misaada ya kibinadamu na za kimataifa kufanya kazi pamoja kuzisaidia nchi ambazo zimeathiriwa, na kuongeza kuwa ana uhakika USAID na taasisi nyingine pia zitafanya hivyo. Kenya inashirikiana na serikali ya Uingereza kujenga kituo maalum kwa maafisa wa polisi ambao watahusika kukabiliana na ugaidi. Kupitia mpango huu, serikali ya Kenya inalenga kupeleka vita hivyo katika maeneo ambayo yanaaminika kutumiwa sana na magaidi. Mwandishi wetu wa Mombasa, Libert Adede, anatupasha.
Idara ya polisi wa kukabiliana na ugaidi nchini Kenya, ATPU, sasa inabuni vituo katika majimbo mbalimbali nchini Kenya kukabiliana na uhalifu huo. kwa ufadhili wa dola laki sita kutoka serikali ya Uingereza, ATPU inatarajiwa kujenga makao makuu ya polisi wa kukabiliana na ugaidi eneo la pwani hapa Mombasa. Kituo hiki cha teknolojia ya kisasa kitakuwa na jukumu la kukabiliana na kuenezwa kwa itikadi kali za kidini, kufanya uchunguzi na kukabiliana na matukio yoyote yale ya ugaidi. Nick Hailey ni balozi wa Uingereza nchini Kenya.
And I want also to pay tribute to the national government and the county government of Mombasa for the county action plan.
Hapa balozi Nick Hailey anasema kuwa ningependa kupongeza serikali ya Kenya na pia jimbo la Mombasa kwa kubuni na kutekeleza sera dhidi ya ugaidi inayowaunganisha utawala, jamii na makundi ya wanawake katika kukabiliana na ugaidi. Mkurugenzi wa idara ya uchunguzi wa jinai nchini Kenya George Kinoti anasema kando na ugaidi, kituo hicho kitafanikisha vita dhidi ya ulanguzi wa watu, fedha na silaha. Kwa muda mrefu pwani ya Kenya imetumiwa na makundi ya kigaidi kuwashawishi vijana kujiunga na uhalifu huo, kando na mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya nchi. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Collins Adede.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ubalozi wa Marekani mjini Colombo nchini Sri Lanka umewashauri watu kuacha kwenda katika sehemu za ibada kwa wiki kadhaa zijazo, ukielezea kwamba kuna uwezekano wa kufanyika mashambulizi zaidi. Ubalozi huo ulitoa ujumbe wa Twitter kwa kusema kwamba watu waendelee kuwa na tahadhari na kuepuka mikusanyiko. Tahadhari hiyo imetolewa baada ya siku kadhaa kupita toka kufanyika kwa mashambulizi mabaya ya siku ya Jumapili ya Pasaka, baada ya watu waliokuwa na milipuko kujitoa muhanga na kuua watu zaidi ya 250. Maafisa hapo awali walieleza kuwa idadi ya vifo vya watu kuwa ni zaidi ya watu 350, lakini ilisahihisha idadi hiyo jana kwa kusema kuna uwezekano baadhi ya maiti walihesabiwa mara mbili. Wakati huo huo, serikali ya Libya imelisihi Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuteua timu ya wataalam kuchunguza shutuma za mashambulizi kwa raia katika mji mkuu wa Tripoli. Katika barua iliyoandikwa Aprili 18 kwenda kwa baraza hilo na kusambazwa hapo jana na balozi wa Libya El Mahdi El Majabri, ameliomba baraza kuu jopo la uchunguzi kwa taifa kufanya uchunguzi kwa vikosi vinavyomtii Jenerali Khalifa Haftar. Serikali ya Libya imeshutumu vikosi vya Haftar kwa mauaji na kusababisha watu kukimbia makazi yao, kuharibu mali za watu, kuandikisha watoto na kuwashirikisha kupigana vita na kufanya unyama. White House inasema Rais Donald Trump alimpigia simu Jenerali Haftar wiki iliyopita na kuzungumza naye kuhusu mipango waliokuwa nayo wote ya kufikisha Libya katika uthabiti na mfumo wa kisiasa unaofuata demokrasia.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Na habari iliyopo umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni kimbunga Kenneth. Mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania imesema kimbunga hicho hivi sasa kimebadilisha mwelekeo na kuwa sio tishio tena kwa wananchi wa mikoa ya Lindi na Mtwara. Taarifa ya mamlaka ya hali ya hewa nchini humo inaeleza kuwa kimbunga hicho kinaendelea kusogea kaskazini mwa Msumbiji katika mji wa Cabo Delgado. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na mkuu wa mkoa wa Mtwara Gelasius Bianca, na kwanza akamuuliza ni ujumbe gani unaotoa kwa wakazi wa maeneo ambayo yalikuwa yenye hatari ya kuathiriwa na kimbunga hicho.
Tulizuia shughuli za umma, kwa maana watoto kwenda shule au kwenda makazini, ili watu waweze kuangalia usalama wao wenyewe na mali zao. Hicho kitu kimeeleweka, lakini tulikuwa tumejipanga pia kwa huduma za afya kama zingejitokeza na za uokozi kama zingejitokeza, jeshi letu la zimamoto, jeshi la wananchi, polisi, lakini na watu wa Msalaba Mwekundu walikuwa muda wote wako standby na tunaendelea kuwaweka standby kama hali itaendelea kubadilika.
Taarifa ulizonazo ni taarifa za aina gani kwamba janga hili huenda likapiga ama halipo tena?
Taarifa tulizokuwa nazo jana zilikuwa zinatuonyesha leo kuanzia saa 5 mpaka saa 9 ndipo janga hili lingeweza kutokea. Taarifa tulizozipokea za mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa alizozitoa kwenye majira ya saa 7 saa 8 zimeonyesha hali hiyo pengine inaweza kutokea, si leo tena, pengine kesho. Lakini sisi wenyewe pamoja na taarifa za mamlaka ya hali ya hewa tumefanya tathmini ya kile kilichokuwa kinaonekana na kinachoendelea. Kwa mfano, tuliambiwa saa 9 ya leo upepo ulikuwa unakadiriwa kuvuma kwa kilomita 140 kwa saa. Lakini tulipoangalia upepo kwa muda ule ulikuwa ni unakimbia kwa kilomita 50 kwa saa. Tuliambiwa jana kungekuwa kuna radi, mvua kali na upepo na mvua nyingi kuanzia saa 5 6 mpaka 7 saa 8. Lakini leo na kwamba bahari ingekuwa imejaa maji na mawimbi makali, bahari leo ilikuwa imetulia. Na kufanya tathmini hiyo tukaona sasa uwezekano na wa kimbunga hicho kutokea umeenda kwa kupungua kwa asilimia kubwa sana.
Zipo taarifa kwamba tayari wale watu ambao ulikuwa umewaagiza awali wapige kambi katika uwanja wa ndege na katika sehemu zingine za mwinuko umewaeleza warudi nyumbani. Taarifa za kweli na kwa nini?
Ni taarifa za kweli, ni taarifa za kufanya tathmini ya hali halisi iliyoko field na kile kilichokuwa kinatarajiwa kwamba kingeweza kutokea. Lakini pia ni taarifa ambazo kamati yangu imezifanyia tathmini ikajiridhisha nazo kwamba hakuna haja sasa ya kuendelea kuwakusanya watu pamoja kwa kuhofia kutokea madhara makubwa.
Huyo ni mkuu wa mkoa wa Mtwara Gelasius Byakanwa akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Tanzania. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kukumbusha msikilizaji wetu wa Tanzania kwa matangazo haya pia yanasikika kupitia Storm FM Geita 88.9. Tunaendelea basi na habari muhimu za dunia.
Kiongozi wa upinzani wa Equatorial Guinea ambaye alikamatwa nchini Chad mwezi huu kwa shutuma za kupanga mapinduzi na baadaye kuachiwa amerejea nyumbani kwake na kuliambia shirika la habari la AFP kwamba ameachiliwa lakini bado ana wasiwasi. Andres Osono Ondo akiongea alipokuwa nyumbani kwake katika mji mkuu wa Equatorial Guinea Malabo amesema kwamba alishikiliwa kwa siku 13 na kwamba alikuwa na wasiwasi sana na wasiwasi wake mkubwa ulikuwa ni kwamba alirejeshwa nchini kwa siri. Osono Ondo ambaye ni kiongozi wa chama cha Convergence for Social Democracy CPDS amesema alishikiliwa hapo Aprili 11 wakati akihudhuria mkutano wa chama cha upinzani cha Chad UNDR. Afisa wa polisi wa Chad ambaye hakutaka kutambulishwa alisema kwamba Ondo aliachiliwa siku hiyo na kurejeshwa mjini Malabo kupitia nchini Cameroon. Na mwakilishi wa Marekani katika mashauriano na Taliban Zalmay Khalilzad amesema jibu la kupunguza idadi ya vifo nchini Afghanistan kufanikisha makubaliano ya amani. Jumatano Umoja wa Mataifa ulieleza kwamba raia wengi wa Afghanistan waliuawa katika miezi mitatu ya mwanzo wa mwaka 2019 na vikosi vya Marekani na serikali ya Afghanistan pamoja na Taliban na waasi wengine. Khalilzad amesema kupitia ujumbe wa Twitter kwamba hali hiyo inawasumbua wote na wanasimama pamoja na raia wa Afghanistan ambao wanapinga vifo na kutaka hali hiyo kumalizika. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba miezi mitatu ya kwanza ya mwaka 2019, vikosi vinavyoiunga mkono serikali vilisababisha vifo 305 na kujeruhi 303 miongoni mwa raia, wakati waasi waliua raia 227 na kujeruhi 736.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tukirejea kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko nchini Tanzania, ambapo wakuu wa jeshi la polisi kutoka mataifa saba ya Afrika Mashariki na Kati wametiliana saini makubaliano ya kukabiliana kwa pamoja uhalifu na uvuka mipaka kama vile vitendo vya kigaidi. Kwa taarifa zaidi, tujiunge na mwandishi wetu George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Kwa kauli moja, wakuu hao kutoka nchi za Rwanda, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Msumbiji, Uganda, Kenya na wenyeji Tanzania wameafikiana namna wanavyopaswa kushirikiana na kukabiliana na aina yote uhalifu. Miongoni mwa maeneo ambayo wameahidi kuzidi kupeana taarifa za kiintelijensia ni yale yanayohusu biashara ya usafirishaji watu, ugaidi, vitendo vya mauaji na uhalifu mwingine ambao unatishia ustawi wa eneo hili la Afrika Mashariki na Kati. Nchi hizo zilizofikia makubaliano hayo ni zile zinazokaribiana kimipaka, na wakati mwingine hata raia wake wamekuwa na maingiliano ya karibu. Akifahamisha zaidi kuhusu makubaliano hayo, mkuu wa jeshi la polisi la Tanzania IGP Simon Siro amesema ni vigumu kushinda vita dhidi ya uhalifu unaovuka mipaka kama mataifa yaliyo jirani yatashindwa kushirikiana. Kwa maana hiyo, ameeleza baada ya makubaliano hayo hakuna mhalifu atakayedhania yuko salama kwa kukimbilia taifa jingine baada ya kufanya uhalifu katika taifa moja.
Ukifanya ugaidi Kenya, ukafanya ugaidi Rwanda, ukafanya ugaidi Tanzania, jua utapatikana. Na ukipatikana utashughulikiwa kwa mjibu wa sheria. Kwa sababu sisi na sisi ni wamoja kama walivyo wamoja. Jambo la msingi ni kuacha uhalifu. Na huwa anasema unapouwa kwa upanga, utakufa kwa upanga pia. Kwa sababu unajiingiza kwenye makosa ya kuua wenzako, unategemea unakuwa salama. Uweze kuwa salama.
Suala la ugaidi ndilo lilionekana kuwa mada kubwa zaidi katika mkutano huo, huku mkuu wa jeshi la polisi la Rwanda IGP Dani Munyuza akisema mikutano ya kuwa majeshi wa polisi ni uwanja mzuri unaowasaidia kusaka mbinu mpya ya kushinda vitendo vya kigaidi. Amesema wakati wote magaidi wamekuwa wakiongeza mbinu za kufanya mashambulizi, na kwa maana hiyo jambo la kushinda alio ni kuongeza mikakati ya pamoja.
Hili tatizo lipo na halikuwe kwa inchi moja, watapanga kwa moja inchi zetu. Mara nyingi sehemu ambao wata conduct terror threat haitakuwa necessarily sehemu ambao wamepangia hichi kitendo, wataenda kwa inchi nyingine.
Alipopewa nafasi ya kuzungumzia mkutano wao huo, IGP wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Amuli Bahingwa amesema vitendo vya kigaidi vimekuwa vikiwarudisha nyuma wananchi wengi katika eneo hilo la Afrika Mashariki na Kati. Hivyo njia rahisi kushinda hujuma zao hizo ni kuzidisha mashirikiano.
Kama kuko teroriste moja fulani ametenda vitendo yake au Kenya, amekimbilia sawa kwetu Kongo, inaomba mimi kwetu Kongo na wenzetu wa Kenya tukwetu tunakubaliana sisi na sisi polisi tumtafutishe huyu terrorist, lazima akamatiwe na arudishiwe Kenya.
Kufanyika kwa mikutano namna hiyo inawahusu wakuu wa jeshi la polisi na makachero waandamizi kunatoa ishara kwamba vyombo hivyo vya dola vinaona haja ya kukaza kamba kwa pamoja ili kukabiliana na uhalifu unaendelea kulikumba eneo hili la Afrika Mashariki na Kati. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni Joho Chinjogopa.
Naam, tunaendelea na ripoti kutoka kwa waandishi wetu. Kufuatia hatua ya wabunge nchini Kenya kuanza mchakato wa kuzuia na kupiga marufuku kampuni ya Ufaransa ya Idemia iliyoiuzia tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini humo IEBC mitambo ya kielektroniki katika uchaguzi mkuu uliopita, na ambayo sasa imeipa Kenya mitambo yake kufanya zoezi la kusajili raia wa Kenya kwa zoezi la kupata huduma namba, serikali ya Kenya inaeleza kwa mchakato huo hautaathiri kivyovyote shughuli hizo za usajili. Wabunge nchini humo wameshtumu kampuni hiyo kwa kwa kufanya kazi nchini humo kinyume cha sheria, na hivyo basi kupendekeza kampuni hiyo kupigwa marufuku kuhudumu Kenya kwa zaidi ya miaka 10. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
There's no way you can discuss technology in election minus a company that changes its name every 3 years in our country.
Wabunge wa Kenya Jumanne na Jumatano wiki hii wakati wakijadili ripoti inayohusu masuala ya fedha ya tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya IEBC, wameikosoa kampuni hiyo kwa kutekeleza majukumu ya kutoa huduma zake nchini Kenya wakati haijasajiliwa kwa mujibu wa sheria. Wabunge wameonekana kuzungumza kwa kauli moja kuizuia kampuni hiyo ya Ufaransa kuendelea kuiuzia serikali ya Kenya mitambo ya electronique.
We must deal with Otimofo. Whether they are called Otimofo or they are called Safran Mofo or they are called Duale, we must deal with them. 22.
Tayari kampuni hii imepokea zabuni nyingine ya kuiuzia serikali ya Kenya mitambo 1035 ya kielektroniki inayotumiwa hivi sasa katika zoezi la kuwasajili wa Kenya almaarufu NIMS kupata stakabadhi ambayo serikali inahitaja kwa huduma namba, na mitambo hiyo inatumiwa kuchukua alama za vidole, picha za raia wa Kenya na raia wengine wa nchi za kigeni katika shughuli ambayo serikali inaeleza itapunguza visa vya uhalifu hususan ugaidi. Katika mchakato huu pia watu wote wanaoishi Kenya wanatakiwa kutoa maelezo kuhusu wasifu wao, ajira, ndoa, uraia na vile vile historia ya familia. Mfumo huu kwa mujibu wa serikali utamwezesha Mkenya kuwa na huduma namba ambayo itaonesha maelezo yote ya mtu binafsi kama vile maelezo ya kitambulisho, pasipoti, leseni, vyeti vya ulipaji ushuru, vyeti vya magari na stakabadhi nyingine muhimu katika sehemu moja. Mpaka sasa serikali imeeleza kuwasajili wa Kenya milioni 15 katika zoezi hilo linalolenga kuwasajili wa Kenya milioni 45 katika siku 45. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, waziri wa mawasiliano na teknolojia John Msheru ameeleza kuwa hatua hiyo ya wabunge haitoathiri kwa njia yoyote utekelezwaji wa zoezi la kuwasajili wa Kenya. Aidha, bwana Msheru amefafanua kuwa mitambo inayotumika kwa sasa katika shughuli ya kuwasajili wa Kenya ilibuniwa na wahandisi raia wa Kenya, na kuwataka raia wote wa Kenya na wa nchi za kigeni kuendelea kujisajili katika siku 45 ambazo serikali imezitenga. Si mara ya kwanza kampuni ya Ufaransa ambayo sasa imebadili jina la kampuni mara tatu kutoka Safran Mofo, Otimofo na sasa Idemia imejikuta katika mzozo nchini Kenya. Katika matayarisho ya uchaguzi wa mwaka 2017, baada ya kuiuzia IEBC mitambo ya kielektroniki, mitambo hiyo ilifeli kuwatambua wapiga kura na hata kuwepo kwa hitilafu katika upeperushwaji wa matokeo. Kamati ya uhasibu bungeni PSC iliwasilisha ripoti hiyo ya uhasibu kuhusu matumizi ya fedha ya IEBC, kuifanyia marekebisho na kuidhinishwa na wabunge wa Kenya, huku wabunge hao wakiitaka taasisi ya uchunguzi na ufuatiliaji makosa ya jinai kuichunguza kampuni ya Ufaransa kuhusu mienendo yake nchini Kenya.
Otimofo must be investigated. Committees of this house, you are under obligation.
Tayari kampuni hiyo pia imetuma maombi ya kuzawidiwa zabuni ya kuwasilisha mitambo ya usajili katika zoezi la kuhesabu watu almaarufu census linalotarajiwa kufanyika Agosti mwaka huu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
VOA mitaani.
Na leo katika VOA mitaani tunaelekea huko Mombasa, Kenya, ambako swala la unyakuaji ardhi na mashamba nchini humo limeripotiwa kwa kiwango kikubwa na kujumuisha viwanja vya mpira, fukwe za bahari na hata kuharibu makaburi ya umma. Wanaokosolewa ni mabwanyenyo na ujenga majumba ya kibiashara, na pia serikali kwa kukosa sera mwafaka kuhusu ardhi. Wanaotoa kilio chao hapa ni raia wa Mombasa katika makala hii ya VOA mitaani iliyotayarishwa na mwandishi wetu Josephat Kioko.
Mimi naitwa Damian Mchana. Sehemu ya upande wa ardhi, sheria tunasikia hapa Mombasa kwamba kuna tenant at will. Kifungu gani cha sheria manake mmekitafuta? Mimi sijawahi kukiona. Je, nyinyi mnatufungana na haya mambo kulingana na sheria gani? Hamna kunyang'anya watu. Wakati ule akiwa governor ndiye alikuwa kama rais wa nchi, governor akasign na akaamrisha Changamwe pooling scheme itengenezwe. Yale mashamba yalipochukuliwa na serikali yakagawanywa yakatengenezwa plots, na hii scheme sasa imerudi yaitwa mashamba. Bali hapa hiyo sheria inavunjwa left right, yani vile mtu anavyotaka anafanya. Na mtu ukimuuliza mpaka anajenga kwenye barabara, ambapo mambo ya mashamba yaliisha na walilipwa na serikali. Tumezulumika kihivyo juu wale wazazi wetu walidanganywa kwamba wanauziwa ploti. Manake hapa kuna sarakasi hapa. Unaambiwa wewe ni mwenye nyumba, lakini nyumba haina ardhi. Sasa sijui ni kiota cha ndege ama ni kitu gani.
Kwa jina naitwa Joel Mkoa, mimi ni mkazi wa Changamwe Ripoli Mskimu, nimezaliwa hapa, nimesomea hapa paka na wajukuu. Area hii ilikuwa imepangika kulingana na kulisheria za skimu. Hii skimu imeharibiwa kwa sasa na mawenyenye ambao wanasema ni wenye ardhi. Wanachukua nyumba A na B, katikati ile space wanajunga nyumba. Na wanapoidunga ile nyumba wanadunga wanatumia force. Na ukifuatilia kule municipal wanaambua build at your own risk. Lakini municipal wanatoa order jenga, lakini wao wafuatilii kuona huyu mtu anajenga wapi. Sasa hii tuna kesi ambapo inamaanisha mtu amejengewa mpaka kwa ukuta. Wapangaji zaidi ya 4-5 wana complain, wanataka kugura hiyo nyumba kwa sababu wapati ventilation ya kutosha. Hakuna mwangaza ndani ya nyumba, hakuna hewa safi. Hao wanatumia njia ya ujeuri, manake mtu anakuja na kujengea ubavuni, anakujengea nyumba, anakuambia hapa ni kwetu. Ukimwambia mimi nina beacons ambapo naweza kuonyesha beacons zangu, anakuambia beacon ni zako, mimi nimekuambia hapa ni kwetu, naweza fanya lolote ile mimi nataka. Ukimwambia mimi nalipa ground, anakuambia ukilipa lipa wewe, mimi siwezi lipa manake mimi niko kwetu. Manake sasa wamechukua vile vichochoro vyote, hakuna njia ya drainage, hakuna njia ya sewage ambayo inaweza kupita. Sasa kile kitu tunalia ni government itatua haya maneno, manake yalikuwa na wazee wetu, sasa sisi tunangangana nao, na sisi tujue tunawaachia hao watoto wetu tutawaachia njia gani. Leo ikiwa mtu amekujengea ubavuni, kesho atakuja kukujengea juu bamba akikwambia hapa ni kwetu, na imekuwa donda sugu ambalo hawawezi tatua. Na ukweli huko hayo makaburi yote yameisha, manake sasa vimekuwa ni viwanja vya watu vya kuomejenga nyumba. Kitu cha kushangaza, utapata hata vile vijusi ambavyo vilimezikuwa pale vinaondolewa, vinatafutwa pale pengine vitupo ili mtu wajenge pale ambapo si sheria.
Ikiwa na maana kwamba tulikuwa tukinunua maembe kwake, mimi mtu mzima sasa ni mtu ambaye ameishi pale mahali karibu miaka 50, na sasa hivi majuzi akafurushwa. Wakati unamfurusha yule mtu pale, yatakana uitende kibinadamu. Hiyo ni sheria kabisa ya Kenya. Sasa hivi wale wamevunjiwa, wamekuwa maskini, hawana makazi.
Mimi kwa majina ni Paul Odido. Mimi mzee wangu ameishi tangu pale mwaka wa 1969. Lakini kicha kushangaza ni kuwa juzi wakati bomolea pale na wakaapprove kujengwe gorofa pale, tukafaili kesi ya kutaka kujua to whom it belongs.
Ukiangalia upande wa beach, manake utapata wale ambao wanajenga beach si watu wanyonge, na si watu ambao ni watu wanyonge wale wa chini kabisa. Beaches zinajengwa na hao viongozi, na hao ndio wanawatawala mambo yale. Manake sisi kama sisi, uwezi kujua, uwezi anza kwenda kuweka mradi beach na hauna uwezo. Manake hao hao ndio wakubwa wanaweka hizo mambo, na ni hao hao ndio katika mambo ya planning, na ni hao hao ndio eneza mambo ya beach. Manake sisi wanyonga tuweze kwenda jenga beach, na ni makosa kujenga beach. Manake kulikuwa na sehemu ambapo kuna beach ambazo tunaenda kuogelea, kwenda kupumzika. Sasa haiwezekani, zimejengwa ukuta. Mambo kama haya yanaleta ule ubinafsi kuwa mkubwa ni mambo yake na wanyonge tu upande fulani. At least kama vitu kama vile ingekuwa sheria ni moja, tungeona raha. Kwa hivyo mimi napendelea kama ni serikali mambo ya beach shughulikie, watu wapate ile mambo ya public beach waingie. Je, sisi watu wanyonge tutakuwa tu na maskani zetu ni wapi?
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Id Ligongo.
Makamu wa rais wa zamani wa Marekani Joe Biden ametangaza kuwania uteuzi wa kugombea urais wa Marekani kupitia chama cha Democrat katika uchaguzi wa mwakani wa 2020. Tangazo hilo limepokelewa katika nafasi limempeleka katika nafasi ya juu ya wagombea wengi wa Democrat ambao wameshajitokeza mpaka sasa ili kukabiliana na rais wa sasa wa Marekani Donald Trump na chama chake cha Republican. Bunge la Marekani limetuma ujumbe wa kuyaombea heri mataifa ya Afrika ambayo yametajwa kuwa yatakumbwa na kimbunga Kenneth. Taarifa hiyo ambayo imetolewa na mwenyekiti wa kamati ndogo ya mambo ya nje kwa masuala ya Afrika katika baraza la wawakilishi Karen Bass imesema kuwa wanawaombea salamu watu wa Tanzania na kaskazini mwa Msumbiji ambao huenda ndio wakawaathirika wakuu wa kimbunga hicho. Ubalozi wa Marekani mjini Colombo nchini Sri Lanka umewashauri watu kuacha kwenda katika sehemu za ibada kwa wiki kadhaa zijazo, ukieleza kwamba kuna uwezekano wa kufanyika mashambulizi zaidi.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Sidi, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.